Милко Семерджиев, председател, или как срещнах, политически председател на коалиция Десните.
Точно така, добър ден.
Гост в седмицата. По какво се различавате с Радан Кънев, с реформаторите?
По последователността.
Защо не сте там? Как да ви различат хората? Защо да гласуват за вас пък?
Различаваме се по последователността. Ние продължаваме в дясно, докато те мощно се устремиха към центъра. И това ни раздели на практика. Знаете, че миналата година ДСБ бяхме заедно в коалиция с БДФ. Включително бяхме...
Български демократичен форум, който е едната от формациите в момента в вашата коалиция десна.
Включително пак миналата година, през месец януари, бяхме заедно в референдума срещу АЕЦ Козлодуене с НЕП на госпожа Мария Капон.
Друга формация.
Така че ние последователно с тях сме много дълго време.
И третата формация за пълнота, да кажем, е Синьо единство.
Точно така, Синьо единство, която е...
Партията, която пък се отдели, да кажем, от СДС.
Най-дясното ядро на СДС на практика. Тоест, виждаме, че в коалиция десните са събрани последователни десни хора, които не са готови да заменят своята идеология, своите принципи, своите ценности и с това да се доберат до властта и до парите. Не са склонни да правят леви и центристски завои, удържат своята последователност, верни са на своята биография, защото ние имаме биография за разлика от останалите. Ние имаме постижение в управлението на страната и това е безспорно и никой не може да го отрече, то не го и отрича. На практика, като физически лица, обединени някога в Обединените демократически сили, ние променихме България, ние направихме големите реформи, ние извадихме от обръча на евроазиатщината и присъединихме към цивилизована Европа. Ние осигурихме колективната сигурност в НАТО. Ние направихме пазарните реформи и преобразование, здравната реформа, пенсионната реформа, образователната реформа, реформата в държавната администрация. Това са наши постижения.
Имате ли различно послание от реформаторите?
Определено.
Какво е то?
Ами нашето послание е политика, базирана на ценности, на принципи, а не политика, която преследва конъюнктурния ежедневен, т.е. интерес на деня. А както виждаме напоследък все повече партии, особено след 2001 година, когато дойде така нареченото царско движение, после прераснало в партия с едноименното име, както виждаме от тогава насам, тези ценности са заличени. Това е причина за хаоса в българския политически живот. А иначе, нека тук да си кажем много ясно, тези приказки за кризи, за апокалипсиси, които шестват едва ли не всеки ден в България, са абсолютна манипулация. Нека да илюстрирам с числа за какво става дума, когато ние поехме България през голямата национална катастрофа 96-та в началото на 97-та година. България беше с брутен вътрешен продукт 15 милиарда лева. Сега сме с 81-82 милиарда лева. За каква криза говорим, извинявайте? Истинската криза беше тогава. Точно тогава ние спасихме буквално България, защото едноакно фалираха 14 банки, долара стигна лев за 3000, т.е. долар за 3000 лева. Инфлацията беше потресаваща. Това беше истинската криза. Сега тези, които говорят за кризи, всъщност нагнетяват едно бъдещо оправдание, как няма да се справят за пореден път. Ние това го видяхме в първия мандат на ГЕРБ, сега ще го видим и във втория. Ако евентуално стигнат до властта, надявам се българските избиратели са достатъчно мъдри да не позволят подобен експеримент.
Кои са партиите, коалициите, с които няма да ви видим да подкрепяте заедно правителство? Подчертавам, не
трябва
коалиция,
да...
дори така уж случайно да харесате.
Да, разбира се, разбирам какво казвате. Трябва да бъда абсолютно категоричен, като идеология наш опонент са БСП. Левите въобще са наш опонент. Ако щете и либералните, и либертарианците, защото те са също толкова системно радикални, колкото и левите. За съжаление, в дясното пространство има псевдодесни проекти и субекти и те ще бъдат наша конкуренция. Ние стартираме в доста стеснена среда, защото автократичната и популистка партия ГЕРБ успя да се представи като дясна. Успя да влезе от задния вход в Европейската народна партия. Тази история се помни, тя се знае и тук няма никакво съмнение. Виждаме, че в реформаторския блок, за съжаление, се приобщиха всички люспи от ДПС, от НДСВ, Това го прави еклектичен, това го прави непредвидим. Вие виждате, че за една година те не могат да се справят дори с организационните си проблеми. Нещо, което ние от 6 август до сега направихме и сме много по-напред. Тоест, имаме и конкуренти, имаме и опоненти. Конкурентите са ни в дясно, но това са псевдодесни субекти, така че за нас те на практика не представляват истински конкурент, представляват просто една популистка бариера, която ние трябва да прескочим.
Листите ви, вие къде ще водите?
Листите ни вече са готови. Аз, например, ще водя в София. Усещането,
че не сте ги обявили май още.
Не ги обявяваме, защото имаме определена дата за това. Тя е 6 септември. Ще го направим в учредителното народно събрание в Велико Търново. Така че планирали сме събитие и тогава ще стане всичко по официален начин, но аз предварително съм готов да споделя някои неща. Вие ме питахте за мен лично и аз нямам никакви колебания да кажа. Аз ще водя листа в София.
Кой също е временно. 25 или отивате
където? Още не сме разпределили. Тримата водачи сме определени, но помежду си не сме разпределили.
Кои са другите два в София?
Защото очакваме да видим и все пак какви ще бъдат личностите преразпределение в София. Аз ще водя обаче още една листа във Враца. Нарочно избрах най-трудния район с най-голямото бедствие в момента в Мизия, защото искам по този начин да дам послание за ангажимент и за отговорност. Готов съм да отида там и да проуча абсолютно всичко, от което се нуждае не само отделният човек там, който страда, а и, нека го кажем така, администрацията, която е била до този момент негодна да се справи с кризи, и то кризи не с някакъв апокалиптичен характер, а такива, които са предвидими и които не би трябвало да бъдат допускани.
Другите в София?
В София изцяло, забележете, ние сме коалиция от три партии и гражданска квота, изцяло е предоставена възможността гражданската квота да води листите. Разбира се, на вторите места има партийни представители, но това е също сигнал, много силен знак, че партийният егоизъм в нашата коалиция не съществува. Ние залагаме на личностите и на това какво могат те да допринесат, така че да има някаква полза за хората и за обществото като цяло. Ние преследваме общото благо и това е водещото.
Кои са тия две други лица?
Познавате Деница Сачева, която е редовен ваш гост.
Да, тя участва, особено в голямото жури.
Доста е позната, защото тя в голямото жури успява да пресъздаде начина си на мислене, да заяви много позиции. И ние смятаме, че тя е изключително качествена, особено в областта на помощта на тези, които имат нужда от съдействие. Така както тя водеше кампаниите и за варненските, и за мизийските проблеми с доброволци. Тя помагаше в годините на и то пак като доброволец и гражданско лице, на бежанци, на роми, на много хора, от които все пак ние не бихме искали да страним, не бихме искали да изоставяме. Въпреки че десните са по-скоро ориентирани към бизнеса, ние съзнаваме, че големите разслоения са напрежение за обществото и не искаме да ги допускаме, не искаме да има бедстващи хора в България.
Третия Софийски район?
Третия Софийски район ще го води нашият финансист на коалицията, който е с изключителни финансови и икономически познания и би могъл да бъде страшно полезен на България. Това е господин Юлиан Войнов. Познат е в тези среди. Той прави нашата икономическа и финансова програма. Така че ще има какво да кажем, защото ние правим последния начин класацията на приоритетите си. За нашето ежедневие е необходимо икономически растеж, за да може и отделният човек и обществото да благоденства и държавата
да бъде
добре.
Надежда не иска, ще бъде ли в листа?
Надежда сама се отказа от това да води листа. Ние предложихме...
Тя беше кандидат за Европейски парламент.
Да, тя беше кандидат за Европейски парламент.
На Синьо единство, една от партиите.
На Синьо единство. Тя ще бъде обаче зад нашия гръб и ще ни помага в всички въпроси, свързани с международната политика, с европолитиката, с европрограмите и това, което е нейна компетентност от много далечни времена.
Ще се заливате ли с ледени кофи?
Не очаквайте от нас популизъм, нито пък шоу.
Какво мислите за тази инициатива? Целият свят в момента се залива и качва в интернет.
Не набърквайте български инициативи с целия свят. Виждате, че
не,
това беше променени.
Това за ледената кофа е...
Ледената кофа е шоуто.
От щатите тръгва.
Ледената кофа е шоуто.
Има нещо поне...
Каузата, мен, не... която тръгнал щатите, е друга.
Ама има нещо нелепо в начина с кофата. Да се прави, да си качиш в интернет как се заливаш вода, да те гледат деца, 1 милиард души, които нямат вода да пият. Нещо идиотско има в този начин да покажеш. Нищо, не, че тръгва от щатите.
Не е само нелепо. Аз бих казал още нещо. Когато това се, когато това се вземе, по-скоро открадне и от политиците, тогава става наистина цинично.
Вярвате ли, че изборите ще са честни?
Те по дефиниция са нечестни. Аз
Вярвате ли на служебното правителство, на ЦИК? Или кои са аргументите ви за нечестност?
Аз ще ви цитирам само за това кой как влиза в изборите. Нечестни са политиците, които не управляха през последните 2-3 правителства и мандати. Например, субсидиите 2009-2013 за ГЕРБ са 80 милиона лева. Ние общо взето не натоварваме данъкоплатците, ние със собствени средства отиваме на избори. Няма механизъм да бъдат честни на избори, когато изправите едни срещу други 80 милиона лева от държавния бюджет на данъкоплатците пари, срещу спестяванията на физически лица, каквито сме ние. ДПС са с 30 милиона, Атака с 18, Коалиция за България с 35 милиона. Как си представяте, че могат да бъдат честни тези избори? Нечестен е законът, направен от тези политици. Тези хора паразитират върху парите на данъкоплатците, върху държавния бюджет. Те включително си позволяват с тях да разгръщат акции на благотворителност, което е особено цинично. Използвам това ваше определение, защото благотворителността, дарителството е личен акт, а не акт с парите на данъкоплатците. Няма как да бъдат честни избори между хора, които имат подобен начин на мислене, и нас, които имаме съвсем друга ценностна система.
Основната заплаха пред България, споделяте ли визия 2020, че Кремъл с новата хибридна война, съчетаваща конвенционални методи с похвати от партизанска кибернетична информационна война, е основна заплаха за България?
Споделям го. И ще ви кажа защо. Битката за съзнанието на хората е битка по целия свят. Някои я правят по правила и етично, а други я правят без правила и дори не са чували за понятието етика и морал. В този смисъл хибридната война е изключително опасна, защото тя не е гореща война. Тя не е такава, която може да ви се презентира, от която да се възмутите и на която да кажете не. Тя идва всеки ден при вас през мрежата, през интернет, през сайтовете, през Фейсбук, през други средства за масова комуникация. Тя превзема съзнанието ви, тя го превръща в буквално в манипулиран продукт. И в този смисъл тя наистина е особено опасна в стратегически аспект. Но виждаме, че вече придобива и горещи измерения. Това го виждаме в Украина. Ето един реален пример. Виждаме обаче и такива примери в Близкия изток, в Северна Африка. Не можем да кажем, че света е спокойно място днес.
Накрая, как, къде, кога откривате кампанията?
На 6 септември използваме тази дата. Велико Търново учредителното събрание, къде ще представим всички
наши въпроси. Тук от някои предшествениците ви каза, не, няма да го направим на 6. А, да, Красимир Каракачанов, от който даже очакваш, нали, патриотична формация да правят на 6, казаха, не, за да не иземем празника, който трябва да е на всички с партиен повод. Вие не се ли опасявате от това?
Аз не споделям подобен начин на мислене. Напротив, ние ще уважим по този начин празник. Не само. Ние ще споменем празник. Ние ще покажем, това е знак да покажем колко много уважаваме онова, което се е случило на тази дата в съответното време. България се е развила чрез този начин на мислене, по този модел.
Другата събота, коалиция Десните, открива кампанията си в Велико Търново в учредителното събрание на Деня на Съединението. Елко Семерджиев, политическият председател на новата коалиция в седмицата на Дарик Радио.